Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 30 октябрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеште төрага Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүлүп, кол топтолуп жатат. Бул маселе парламенттин жыйынында качан чыгарылары азырынча белгисиз.
Мыйзамда так жазылган. Эгерде жогорку кеңештин төрагасы аткара албаса, ошондо премьер-министрге тапшырыш керек. Ал эми мен аткарбайм десе, ал туура эмес да.
Кайсы саясатчылар президенттикке талапкерлигин коюп, мамлекет башчылыгы үчүн жарышка чыга турганы интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү.
Эгерде биз дагы баягы президенттик өлкөгө, авторитардык өлкөгө өтөбүз десек, бир кандай бир деңгээлде кошунолор бизди колдойт. Эмнеге дегенде өздөрүнүн элине дагы көрсөтүш керек.
Тынчтык куруучу институттун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров менен атайын маек бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Ниццадагы чиркөөдө кол салууга шектелген адам аныкталды. 29 октябрда Ниццадагы католиктердин чиркөөсүндө 3 кишини бычактаган адам 21 жаштагы тунистик Брахим Аусауи экени аныкталды. Ал сентябрь айынын аягында Италиянын Лампедуза аралына кайык менен келгени кабарланды. Октябрда Италиядан чыгып кетүү тууралуу эскертүү алып Францияга болгон. Бул тууралуу AFP агенттиги кабарлады. Шектүүнүн жанындагы паспорту болгон эмес, бирок Италиядагы Кызыл Чырым уюму тарабынан берилген документтери болгон. Лампедуза Италиянын качкындарды кабыл алуучу башкы борборлорунун бири. Паромдогу карантинден соң Аусауи Италиянын Бари шаарына 9 октябрда барганы Guardian басылмасы өз булактарына таянып жазды. 2020 жылы Европа полициясы мыйзамсыз миграциянын артында террордук уюмдар тураары аныкталбаганын өзүн баяндамасында жазган. Агенттиктер маалымдагандай, Тунисте Аль-Каиданын ячейкасы бар. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттик комитети мындай болушу ыктымалдыгын дагы белгиледи. Бешенби күнү Ниццада бычак менен куралданган киши чиркөөдө адамдарга кол салган. Анын жыйынтыгында 3 адам каза болду. Кол салуу учурунда Аллах Акбар деп кыйкырган деген маалыматтар да тарап жатат. Бул кылмыш терак катары териштириле баштады жана шаарда бардык чиркөөлөр жабылды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29 октябрда Нур-Султан шаарына жумушчу сапар менен барып, Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушту. Руслан Казакбаев казак тарапка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун саламдубайын жеткирди. Мындан тышкары, Кыргызстанда кырдаал турукташып калганын айтып, казакстандык инвестициялардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлөрүн белгиледи. Тараптар кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, саясий, соода, экономикалык, суу энергетикалык жана башка тармактар боюнча кызмат ташуусун өнүктүрүүнү сүйлөштү. Ошондой эле COVID-19 пандемиясынын алдын алууда чогуу аракеттенүүнү макулдашты. Министр Руслан Казакбаев казак тараптын дары-дармек коргонуучу каражат жагынан көмөктөшүүсүн суранды. Ошондой эле министр Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында акчалай жардам берип туруусун Казакстан бийлигинен өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн аптада бюджетти толтурууга Европа биримдигинен жардам сураган. Орусия буга чейин убада 100 миллион доллар жардамын Кыргызстанда 6 октябрдагы окуялардан кийин туруксуз кырдаал учурунда токтотуп койгону маалым болгон. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылы Кыргызстандын мамлекеттик бюджетине киреше бөлүгү 30 миллиард сомго толбой калары кабарланган. Мурдагы өкмөт бул кенемтени толтуруу үчүн эл аралык донорлордон жалпы 500 миллион долларга жакын каражат сурап, анын тең жарымынан көбүн алган эле. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирди. Улукбек Кочкоров Facebookтагы баракчасына видео кайрылуу таратып, акыркы кырдаал боюнча пикири менен бөлүшкөн.
Өз арызым менен жумуштан кеткендигим жөнүндө сиздер сыяктуу эле мен дагы интернеттен билдим. Бирок бул трагедия эмес. Мени өкүндүргөнү, ойлондурганы Кыргызстандын бүгүнкү абалы. Тилекке каршы Кыргызстан бүгүн чоң коркунучта. Саясатта болобу, экономикада болобу, калктын жашоо деңгээлинде болобу, Кыргызстан бүгүн бир чоң туңгуйка келди десем болот.
Ал өлкөдөгү айлык акы, жөлөк пулдарды көбөйтүү боюнча программа иштеп чыкканы менен мурдагы жана жаңы келген бийлик көңүл бурбаганын кошумчалаган. Улукбек Кочкоров өз тарапкерлерин дал ушул программанын айланасында биригүүгө чакырган. Улукбек Кочкоровдун өз каалоосу менен кызматтан кеткени ушул апта башында жарыяланган. Анын ордуна Кочкоров менен кошо вице-премьер-министрлик кызматын тапшырганы айтылган Айда Исмаилова көрсөтүлүп, бирок парламент аны колдогон жок. Жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкоров министрлик кызматка 2018 жылы октябрда дайындалган. Ал быйыл октябрдагы парламенттик шайлоого бийликчил биримдик партиясынын тизмесинен катышкан эле. 29 октябрда кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушту. Бул тууралуу чогулушка катышкан диаспора өкүлдөрү билдирди. Жыйынга 120 диаспора өкүлдөрү, Орусиянын ар кайсы райондору жана облустук бирикмелеринин башчылары, коомдук уюмдардын жетекчилери жана активисттер алдын ала тизме менен чакырылган. Жолугушуунун жүрүшүн фото, видеого тартууга жана түз эфирден берүүгө тыюу салынган. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 30 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 8-13 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 14-19, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, 11-13 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеште төрага Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүлүп, кол топтолуп жатат. Бул маселе парламенттин жыйынына качан чыгарылары азырынча белгисиз. Исаев аны кызматтан кетирүү боюнча кол топтоодон кабары бар экенин, ал отставкага бир гана учурда президенттик шайлоого катышуу үчүн кетерин айтты. Спикердин кызматына байланышкан маселе чечилип чечилбей жатып, талапкерлердин аты атала баштады. Төрага болот дегендердин ичинен депутат Талант Мамытовдун ысымы көбүрөөк айтылып жатат. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантмакчы.
Канатбек Исаев Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандыктардан соң 13 октябрда жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланган. Ал кызматка депутаттардын бир бөлүгү тарабынан премьер-министрлике көрсөтүлгөн Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн легитимдүүлүгү талаш жаратып, ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн эртең кызматтан кетет деп турган убакта келген. Спикерликке жалгыз талапкер болуп көрсөтүлүп, депутаттар аны колдоп беришкен. Жогорку кеңештин 28 октябрдагы жыйынында Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпөө тууралуу депутаттар кол топтоп жатканы белгилүү болду. Эл өкүлү Сайдулла Нышановдун сөзүнө караганда, ага Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тарткан чечими себеп болушу мүмкүн.
Мага келип ошол кол кой бересиң дедиле, мен макул болгон жокмун. Мен кол койгон жокмун ал демилгени колдоп. Менин ушума караганда ошол 80 жакын барып калыптыр. А мен бирок списокту өзүм көргөн жокмун.
Депутат Дастан Бекешев да спикерге ишеним көрсөтпөгө кол коюу боюнча сунуш болгонун, бирок андан баш тартканын ырастады. Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өз арызы менен кызматтан кеткен. Кыргызстандын конституциясына ылайык анын милдетин убактылуу жогорку кеңештин төрагасы аткарышы керек. Бирок Канатбек Исаев өлкөдөгү саясий кырдаалды, парламенттин ишмердигине көбүрөөк көңүл буруу жүйөсү менен бул кызматты аткаруудан баш тарткан. Буга байланыштуу 16 октябрдан тартып премьер-министр Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууга киришкен. Ошол күндөр Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн алдында күн сайын митинг өткөрүп, алгач Сооронбай Жээнбековдун, кийин Канатбек Исаевдин кызматтан кетишин талап кылып турушту. Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев Канатбек Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартышы мыйзамсыз болгон деп эсептейт.
Мыйзамда так жазылган. Эгерде жогорку кеңештин төрагасы аткара албаса, ошондо премьер-министрге тапшырыш керек. Ал эми мен аткарбайм десе, ал туура эмес да. Мыйзамдан да жок. Каалайм, каалабайм деген. Сен милдеттүүсүң анын аткарышты.
Исаев парламенттин 28 октябрдагы жыйынында өзүнө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге боюнча кулагы чалганын айтты. Анын сөзү боюнча төрагага ишеним көрсөтпөш үчүн 40 кем эмес депутат демилге көтөрүшү керек. Чечим кабыл алынышы үчүн 80 аз эмес депутаттын добушу талап кылынат.
Мисалы, мен кол койдум, же кол койгон жокмун деген андай депутаттардан мен сөзүн уккан жокмун да.
Эгер эле өзүңүзгө сизге ишенбестик көрсөтүү боюнча демилгеге пикириңиз кандай?
Эми ошол демилге келип аткандардан сурайсыз да. Сурайсыз, оюн сурайсыз, эмне себептен көтөрүлүп аткан, анын чогугабыз буюрса.
Шайланганына аз гана убакыт болгон спикердин кызматына байланыштуу маселе көтөрүүлөр менен төрагалыкка талапкерлердин аты атала баштады. Бул тууралуу депутат Жанарбек Акаев буларга токтолду.
Ким төрага болот дегенде так фамилия жок азыр. Талант Мамытов деп бирөөлөр айтат. Бирөө айтат Муктуда Булдаев дейт. Эч ким менимче бир кишиге токтолуш керек.
Талант Мамытов президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлүшү. Жапаров 6 октябрга караган түнү абактан чыккандан бери аны коштоп жүрдү. Мамытов спикерликке талапкерлиги жылдырылып жатканы боюнча маалыматты ырастаганда төгүндөгөн да жок. Бул маселени көпчүлүк чечет деп чектелди.
Бүгүнкү күнү расмий түрдө андай сунуш түшкөн жок. Кече күнү мен түшүндүрдүм го, массалык маалымат каражаттарында ушундай сөздөр болот. Эми бул
депутаттар өздөрү эле айтып жатат.
Ооба, эми бул ар кандай пикирлер бар. Ошол расмий түрдө түшкөндөн анан кошумча маалымат беремиз.
Мамытов 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынан талапкер болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы партия документтерди тапшырууда мыйзам бузган деп талапкер катары каттабай койгондо ага катуу каршы турду. Бул боюнча соттук иштерде партиянын лидери Канатбек Исаев экөө чогуу жүрдү. Эми Исаевдин ордуна бирден бир талапкер катары Мамытовдун аты аталып жатат. Саясат талдоочу Шайырбек Маматовдор бийликтин жогорку кеңештин төрагасына алмаштырып, Талант Мамытовду спикер кылуу максаты тууралуу буларга токтолду.
Азыркы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өзүнүн кызматын тапшырышы керек. Аны өзү деле айтты. 10 декабрда мен кызматымды тапшырам деп. Ошондуктан ишеничтүүрөөк өзүнүн тарапташтарына ишенген адамына мен президенттин убактылуу ыйгарым укуктарын өткөрүп бергиси келип жатат. Менимче ушул эле нерсе. Канат Исаевко просто ишенбейт.
Садыр Жапаров абактан чыккандан кийин саясаттагы өзөңгүлөштөрүнүн бири Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Курманкул Зулушевди башкы прокурор кылып дайындады. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнө мурун өтө турган президенттик шайлоо күнүн аныктап 10 январ деп белгилеген эле кайсы саясатчылар президенттикке талапкерлигин коюп мамлекет башчылыгы үчүн жарышка чыга турганы азыркы тапта интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Теманы Кубанычбек Жолдош улантмакчы.
Буга чейинки мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков президенттик мөөнөтүнүн жарымында өз ыктыяры менен кызматтан кеткенине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамга ылайык кезексиз президенттик шайлоону 10 январга дайындаган токтом чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону өткөрүүнүн календардык планын жакында бекитти. Ага ылайык президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жана аларды расмий түрдө каттоо 14 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Азыр социалдык тармактарда кайсы саясатчылар президенттикке талапкерлигин кое турганы кызуу талкууга түштү. Анда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ыйгарым укугун тапшырып шайлоого барарын жарыялаган. Ага шайлоодо негизги атаандаштар катары бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун, Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаевдин, мурдагы өкмөт башчылары Темир Сариев менен Өмүрбек Бабановдун, мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровдун ысымдары аталууда. Саясат талдоочулар шайлоонун астында башкаруу формасын өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөнүн авторитардык башкаруудагы кошуна мамлекеттер менен Орусиянын кызыкчылыгындагы маселе катары карашууда. Дипломат Аскар Бешимов мына ошондуктан президенттик шайлоонун тагдыры кийинки конституциялык реформа менен байланып жатканы бекеринен эмес дейт.
Президенттик шайлоо болуп кийин конституциянын өзгөрүүлөрү кандай болот? Саясий күчтөр баары кабыл алабы? Мен анбаса аны дагы эле баягы төңкөрүшкө барабыз да. Эгерде биз дагы баягы президенттик өлкөгө авторитардык өлкөгө өтөбүз десек бир кандай бир деңгээлде кошуналар бизди колдойт. Эмнеге дегенде өздөрүнүн элине дагы көрсөтүш керек да. Мына булар демократия ойноп адам укуктары деп келип кайтар эле барыбыр биз жүргөн жолго кайтышты деген. Аларга жагат, бирок жакканы менен азыркы президенттин милдетин аткаруучу аны менен сүйлөшсө, ага акча берсе, эртең өтпөй калсачы. Ошон үчүн алар азырынча тааныбаганы, азырынча бизде эмне болуп атканы түшүнүксүз. Ошон үчүн ушундай позицияны карманып атат. Путин ачык эле айтпады.
Ошол эле кезде Эркин Тоо гезитинин мурдагы башкы редактору, саясий серепчи Манас Осмон дагы Кыргызстандагы президенттик шайлоого тымызын кийлигишүүгө сырткы күчтөрдүн ынтызарлыгы бар экенин айтып, ири державалар геосаясий кызыкчылыгына карап кайсы бир талапкерди көмүскө түрдө колдоого алышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Манас Осмон бирок чөлкөмдө башкы оюнчу саналган Орусиянын азыркы мезгилде кайсы талапкерге токтолору азырынча белгисиз экенин айтты.
Президенттик шайлоодо чоң державалардын ортосундагы кармаш өз алдынча жүрөт. Орустар кымызын колдогон талапкерлер жакын арада белгилүү болуп калышы мүмкүн. Орустар Садыр Жапаров баштакка койбогондугу белгилүү болуп калды. Төңкөрүштө жасаган Бакиев Атамбаев деле мурда деле премьер министр болуп отурган. Булардын кушналарыбыз менен жана сырткы дүйнө менен мамилелери алакалары аябай жакшы болгон. Бул кишинин алардан салыштырмалуу жөнү бөлөк болуп атат да. Ошондуктан чоң державалар кабыл албай эшиктерин жаап каражаттарын токтоткондугу келечектеги шайлоодо бул кишини колдоого албайбыз деген түшүнүктү берип атат.
Анткени менен башка бир серепчилер элдик толкундоонун натыйжасында абактан чыккан Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткаруучу премьер министрликке келиши жөн жеринен эмес дешет. Аны бийлик алып келүүгө кызыктар тымызын күчтөр болгонун байкаган саясат талдоочу Марс Сариев учурдагы жаңы өкмөттү таануу жана алдыдагы президенттик шайлоо маселеси туурасында мына буларга токтолду.
Садыр Жапаров азыр Россия кабыл албаса деле Россия жака жакын анан ошол күчтөр колдоосу менен бийликке келди. Биякта чоң геосаясат күрөш болуп атат. Садыр Жапаровду азыр ачык Москва колдой албайт, себеби легенда прикрытия деген бар. Бирок байкатыңарго Козак келгенден кийин Жээнбеков отставкага кетти. Ал келмейинче андай болбойт болчу. Көрөсүңөр, президенттик шайлоо бүткөндөн кийин сразу эле признавание болот. Орто Азия, Россия анан Кытай азыркы бийликти колдойт. Бир эле талапкерге токтойт. Ошон үчүн мен ойлойм, Жапаров колдоп табат.
Бул жолку президенттик шайлоого саясатчылар Өмүрбек Бабанов менен Темир Сариевдин катыша турганы азырынча такта элек. Алардын шайлоого барбашы мүмкүн экенин болжолдогон серепчилер бардыгы ортодогу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына байланыштуу дешет. Талдоочулар арасында Адахан Мадумаров Садыр Жапаровго негизги атаандаш болушу мүмкүн экенин азыртадан болжолдоно баштады. Манас Осмон Бабанов шайлоого катышпай турган болсо, анда алдыдагы шайлоодо кайсы талапкерлердин ортосунда саясий союз түзүлүшү мүмкүн экенин белгиледи.
Ортосунда Садыр Жапаров менен Мырзахматовдун көз караштары эки ача болсо дагы бири бири менен келишип кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойм мен. Себеби көрүп атасыңар соттук тармактарда Садыр Жапаров менен Мадумаровдун тарапкерлеринин ортосунда аябагандай тымыздын бир күрөш бар, бири бирин кабыл алмоочулук бар. Ошондуктан Садыр Жапаров менен Мелис Мырзахматовдун идеялары туура келбесе дагы Мадумаровго караганда бири бири менен тез макулдашып тил табышып кете алат деп ойлойм. Анткени биз билебиз, мурда сүргүндө жүргөн Садыр Жапаров менен Мелис Мырзахматов бир нече жолу Кипр аймагында жолугушкан.
Буга чейинки президент Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы күзүндө болуп өткөн шайлоодо утуп чыккан. Аталган президенттик шайлоого Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Улукбек Кошкоров сыяктуу саясатчылар катышкан болчу. Конституция боюнча Кыргызстанда бир жолку 6 жылдык президенттик мөөнөт каралган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума 30-октябрь, бир нече көзүрмөмдөн кийин Тынчтык куруу институтунун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров менен Кыргызстандагы акыркы кырдаал боюнча маек тугасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ниццадагы чиркөөдө кол салууга шектелген адам аныкталды. Ал 21 жаштагы тунистик Брахим Аусави экени билинди. Кыргызстан Казакстандан жардам сурады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29-октябрда Нур-Султанда кесиптеши менен жолугушуп, Кыргызстанга финансылык жардам сурады. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушту.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда 4-октябрдагы элдик толкундоон шарапаты менен келген жаңы бийлик эл аралык коомчулуктан колдоо издөөдө. Өлкөдөгү соңку саясий экономикалык кырдаалга байланыштуу чет элдик эксперттер катышкан талкуулар да өтүп жатат. Тынчтык куруучу институтунун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров Кыргызстандын барандуу эл аралык өнөктөштөрү уюштурган 3 талкууга катышып, ушул тапта орчундуу болуп турган маселелерди көтөргөн. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева Кеңешбек мырзаны кепке тартып, көңүл чордондагы суроолорду узатты.
Кыргызстанга болсо сырткы дүйнөнүн азыр колдоосу керек. Аны азыркы бийлик жашырбай эле ачык айтып атат. Ал эми тышкы эл аралык коомчулук Кыргызстандан эмнени күтүп атат?
Рахмат сурооңузга, Гүлайым. Ошол эл аралык эксперттер менен чогуу 1.5 сааттык талкуу болду. Алар дагы ошол бүгүнкү күндө Кыргызстандын дагы окуяларга аябай тынчсызданып жаткандыгын дагы бир ооз билдиришти. Бирок ошол эле мезгилде менин байкаганым боюнча 3 нерсе аябай дайым баардык эле жерде айтылып атат. Баардык эле мамлекеттер ошол Кыргызстандын бүгүн окуясына аябай тынчсызданып, тез аранын ичинде абалдын туруктуташуусун чындап эле мындай чын ниети менен каалап аткандыгын билдирип атат да. Экинчиси, бул принциптер жөнүндө аябай эле баардык эле жерде талкууланып атат. Бул деген ошол эл чындап эле азыркы өзгөчө мынал акыркы жолку окуяда элдин толкуганын негизги себеби бул ошол адилетсиздикке бет турганын ошол көрсөтүп тилектештигин көрсөтүп чыгышты да. Анан ошолго байланыштуу принциптерди айтып кете турган болсок, ачыктык, элдин астында отчет берүү мамлекеттик органдардын ичиндеги болуп жаткан кыймыл аракеттерди ошол элге жеткиликтүүрак түшүндүрүп берүү, ошол адамзатка тиешелүү принциптер бардыгын эле айтылып келатат да. Анан үчүнчү дагы бир нерсе ошол бийликтин ичиндеги коррупция дейбиз, андан сырткары ошол узурпация деген маселелери дагы уламдан улам чыгып атат, ошого отырсыздангандыгын билдирип атат. Ошол үчүн менин оюм боюнча ошол Кыргызстан тез аранын ичинде, ошол укуктук талаанын ичинде эгерде жашай баштаган болсок, баары эле ошол кол чаап ошол нерсени сүйүнүү менен кабыл алат деп ойлойм.
Укуктук талаа демекчи, ошол сиз катышкан талкууда дагы негизги көңүлдү ушул Кыргызстандагы бийликтин легитимдешүүсү же болбосо ошо мыйзам үстөмдүгү деген маселени катышуучулардын баардыгы тең көтөрүшүптүр. Бийлик алмашкандан кийинки келген жаңы жетекчилик ушул мыйзам үстөмдүгүнө канчалык көңүл бөлүп атат? Конституциясын урматтаган эл аралык коомчулуктун өкүлү экенин татыктуу көрсөтүп жатабы ушул тапта?
Менин оюм боюнча бул дагы болсо, мен кечинде дагы 2-3 жолу баса белгилеп айттым. Чынында айтканда ошол убагында 2010 жылы кабыл алынган конституциянын мындай текшерүүчү аябай белсендүү учурлары ушул күндөрдө Кыргыз Республикасы жашап келе жатат. Конституция иштеп жатат деп бир канча жолу эксперттер дагы өздөрүнүн баамын салып кетти да. Системанын ичинде балансташтыруу, бирин бири көзөмөлгө алуу деген система дайыма иштеш керек деп айтып келген нерсе Кыргызстанда бүгүн болуп жаткандай да. Ошол дагы көп укуктук талаада кармап турганга өз салымын кошуп жаткандыгын дагы кечинде дагы бир катар белгилеп айтып кетишти. 2 жыл бир тизгинди алды, бирок ошол эле мезгилде эсептешүү, укуктук талаа деген нерсени көңүлүнө албай турган болсо кайрадан эле ошол нааразылыктар туулушу мүмкүн экендиги билинип атат деп ойлойм да. Анан ал дагы ошол эл аралык коомчулуктагы ошол жөнүндө эле сөздөрдүн көпчүлүгү эле ошол жөнүндө болуп атат.
Эл аралык коомчулук эми Кыргызстандын ички ишине кийлигише албайт. Бул турган нерсе 4 октябрдан кийинки элдик толкундоолор бийлик алмашуу менен аяктады. Бирок ошол эле учурда эл аралык коомчулуктун Кыргызстандан күткөнү бул элдин ишенимине ээ болгон бийликти куруу, таза жана ачык шайлоо өткөрүү дегенди билдирет. Анан мына бүгүнкү азыркы өлкөнүн жетекчилиги таза ачык шайлоону канчалык ишенимдүү, ынанымдуу эрте өткөрө алат? Эл аралык коомчулук ушуга жооптуу, анан ошолго реалдуу кадамдарды күтүп жатабы?
Туура баамдадыңыз. Бул деген ошол азыркы бийлик эгерде элдин ишенимди кармагысы келсе деп айтайын, келген бийликте элдин эбегейсиз чоң ишеними бар бийлик келип калды да. Эми ошону адилеттүү түрдө өткөрүү аябай асман аба менен суудай керек нерсе да. Мына ушул шайлоону таза ачык өткөрүү үчүн канчалык деңгээлде өздөрү оздуктай алат, анан шайлоону ошол ачык, баарына бирдей адилеттүү өткөрүп бере алат, ошол бүгүнкү күндөн мына жашоодогу таразада турган таш сыяктуу деп ойлойм. Канчалык деңгээлде уже кадамдарды таштады деп айтуу бир аз кыйын эрте болсо керек менин оюм боюнча, бирок баардык эле жерден ошол нерселер улам улам айтылып келе жатат. Ишеним менен, ошончолук чоң колдоо менен келгенден кийин бул бийлик деле ошол нерсеге өткөн нерселерден көбүрөөк сабак алып, анан алдыга карай жол таштаганда мына адилеттүүлүк менен тактыкты жакшы кармап берет деп ишенип турайынчы.
Мына сиз катышкан талкууда Кыргызстанды Борбор Азия чөлкөмүн коёндун жатагына чейин билген иликтөөчүлөр отуруп айтып атышат. Ошо шайлоодогу бурмалоолорго, одоно мыйзам бузуулар менен өткөнүнө, криминалдык топтордун уюшкан кылмыштуу топтордун таасири, алардын аралашканы болду деп бир эксперт айтты. Муну эми бир гана эксперт эмес, ушу Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин New York Times баштаган эл аралык басылмалар кайсы бир өлкөлөрдүн лидерлеринен бери айтып жиберишти. Ушуга канчалык негиз бар?
Андай деп кесе айтып тыянак чыгаруу бир аз эрте болуш керек. Себеби биз ийне жүйүнө чейин билбейбиз. Эгерде ошол киши бүгүн өлкөнүн башында турган адамдын ошол түрмөдөн эле бүгүн бийликке келип калган үчүн мүмкүн чочулоолор бардыр, кандайдыр бир байланышы бар деп айткандар бардыр. Бирок тикеден тике ошону дайым ушундай бар экен деп айтыш аябай кыйын. Себеби бүгүнкү күндөгү президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр ар бир жолу чыккан сайын айтып атат: менин келгеним тактык менен адилеттүүлүктү баш кылып алып ошону менен башкаруу, бирок мен криминалдык чөйрөгө кескин түрдө согуш жарыялайм деп атат да. Бул нерсени менимче биз көбүнчө ошол Кыргызстандын ичинде турган эксперттик топтор көбүрөөк анализди дагы чукурураак жасап, андан кийин ошол эме сырттагы эксперттер менен дагы бир канча талкууну өткөрүш керек деп ойлойм. Бул али бир аз мындай бышпаган тыянак болуп калбасын деп мындай айтамын да.
Ошол эле учурда мына сиз катышкан талкууда дагы эксперттерди түйшөлткөн Кыргызстандагы бир маселе, бул системалуу түрдө жайылган коррупция, бийлик институттарынын алсыздыгы жана ал жердеги коррупциянын ролу. Мына ушунун баардыгы барып туруп Жээнбековдун бийлигинин капыстан күтүлбөгөн жерден кулап калышына дагы түрткү болду деп айтып атышат. Азыркы бийлик саясий эрки жетеби ошол коррупцияга каршы реформаны ишке ашырууда?
Бир нерсе деп айтыш бир аз эрте. Коррупцияга аябай турган күрөштү деп атат, ошол убакыт менен келет деп ойлойм. Бирок мен жанагы айткандай акыркы үч чоң талкууга мен катыштым. Сиз баамдагандай ар биринде ошол жемкорлук, непотизм деп коет, биринин мындай таанышка аркылуу түртүү, алсыз бийлик ичиндеги ар кандай майда группалардын кызыкчылыгына эске алып туруп мамлекетти башкаруу сыяктуу нерселер баймабай айтылды да. Бирок ошол эле мезгилде башка мамлекеттердин тажрыйбасына таянып туруп, мурунку президент деле баштап кеткен, мисалы үчүн санариптештирүү баардык жагын ачыктап ошол санарип системага киргизе турган болсок, убагында отчетторду берип турсак деген нерселер баймабай дагы айтылып келет да. Мынал пандемияга карата кыргыз бийлиги алган 800 миллиондон ашык доллардын бүгүнкү күнгө чейин отчетунун берилбегендиги түрдө айтып кетти.
Садыр Жапаров президенттин да милдетин аткарып атат, өкмөт башчы болуп расмий ишке киришти. Кыргызстандагы ар кыл топтордун башын кошуп саясий консолидация жасай алабы? Ошого аракет көрүп атабы? Сизге байкалабы?
Дагы бир жолу айтайын, келгенден бери бир канча жолу ошол мен баардык бул жерде турган кыргызстандыктардын баардыгынын, жарандардын баардыгынын президентимин деп бир канча жолу айтып кетти. Ошолго ошону менен жашап, ошону жараша кыймыл аракети менен көрсөтөт деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда, Гүлайым, билесизби, биздин байкообуз боюнча көпчүлүк ошол иштеги сырттагы эксперттердин тыянагы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстан аябай чоң бир кадамды, алдыга карай кадамды жасай турган мезгилге келип жетиптир да. Эгерде ошол алдыга карап кыймылдай турган кадамды таштай турган болсо, анда Кыргызстан өнүгө турган векторго карай багыт алат. Эгерде кайрадан эле жанагы түз түрдө болобу, кыйыр түрдө болобу, кокту кокутка бөлүнүп, регионалдык жиктерге бөлө турган нерсе болсо, аны жалпы эл кабыл албай турган мезгилге жетти деп ойлойм.
Тынчтык куруучу институтунун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров Кыргызстандагы акыркы кырдаал боюнча кесиптешим Гүлайым Ашакеевдин суроолоруна жооп берди. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз ба, ардактуу угарман? 30-октябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларынан улам чет өлкөлүк компанияларга таандык бир нече кендин иши токтоп турат. Айрым инвесторлор кыргыз өкмөтүн коопсуздукту камсыз кылууга чакырууда.
Былтыр ноябрь айында тоо кен иштери башталган. Руданы өндүрүү жүрүп жаткан. Жыл аягына чейин 500-550 килограмм алтын өндүрүп калмакбыз. Натыйжада бюджетке да акча түшө баштамак.
Ашар козголушунун тең төрагасы Жумагазы Усуп чоңаюу менен маекте өкүмзордук бийликти басып алуу төңкөрүштөр тууралуу сөз болот.
Булар дагы ошол жана эски өзүнүн адаттары боюнча мектеби, советтик мектептен чыгып, партиялык мектептен чыкканда ошол усулдарын колдонуп колубузду толгой баштады да.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Кыргызстан Казакстандан жардам сурады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29-октябрда Нур-Султан шаарына жумушчу сапар менен барып, Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушту. Руслан Казакбаев казак тарапка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун саламын жеткирди. Мындан тышкары Кыргызстанда кырдаал турукташып калганын айтып, казакстандык инвестициялардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлөрүн белгиледи. Кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, саясий, соода, экономикалык, суу энергетикалык жана башка тармактар боюнча кызматташуусун өнүктүрүүнү сүйлөштү. Ошондой эле COVID-19 пандемиясынын алдын алууда чогуу аракеттенүүнү макулдашты. Министр Руслан Казакбаев казак тараптан дары-дармек, коргонуучу каражат жагынан көмөктөшүүсүн суранды. Ошондой эле министр Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында акчалай жардам берип туруусун Казакстан бийлигинен өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн аптада бюджетти толтуруу үчүн Европа биримдигинен да жардам сураган. Орусия буга чейин убада алган 100 миллион доллар жардамын Кыргызстанда 6-октябрдагы Орусия окуялардан кийин туруксуз кырдаал учурунда токтотуп койгону маалым болгон. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылы Кыргызстан мамлекеттик бюджетинин киреше бөлүгү 30 миллиард сомго толбой калары кабарланган. Мурдагы өкмөт бул кемтикти толтуруу үчүн эл аралык донорлордон жалпы 500 миллион долларга жакын каражат сурап, анын тең жарымын көбүн алган болчу. Өкмөт ал каражат бюджеттик кызматкерлердин айлык акларына, пенсия менен жөлөк пул төлөөгө жумшаларын билдирген. 6-октябрдагы окуялардан кийин Кыргызстанда бийлик толугу менен алмашты. Президент Сооронбай Жээнбеков элдин тынчтыгы үчүн мөөнөтүнө мурдагы кызматынан кетти. Анын ордуна алгач өкмөт башчылыкты колуна алган Садыр Жапаров 16-октябрда президенттин милдетин аткаруучу болуп калды. Камчыбек Ташиев Москвада мигранттар менен жолугушту. 29-октябрда кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушту. Бул тууралуу чогулушка катышкан диаспора өкүлдөрү билдирди. Жыйынга 120 диаспора өкүлдөрү, Орусиянын ар кайсы райондору жана облустук бирикмелердин башчылары, коомдук уюмдардын жетекчилери жана активисттер алдын ала тизме менен чакырылган. Жолугушуунун жүрүшүн фото видеого тартууга жана түз эфирден берүүгө тыюу салынды. Чогулушка катышкандар өздөрү тартып тарап кеткен кыска видеодо Ташиев Москвага атайын иш сапар менен келгенин, анын алкагында диаспора жетекчилери менен жолугушуп жатканын айтат. Камчыбек Ташиевдин катарында Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин милдетин убактылуу аткарып жаткан Эркин Айдит, Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчылары, мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси жана дипломатиялык мекеменин башка кызматкерлери отурганын көрүүгө болот. УКМК жаңы дайындалган жетекчинин Орусияга сапары жана максаты тууралуу расмий билдирүү бере элек. Кыргызстандын башкы чекисти чет мамлекетке барып, мигранттар менен жолуккан учур алгач ирет болууда. Батакшанга чабуул койгон талиптер Тажикстандын чек арасына жакын калышты. Талибан кыймылы менен болгон кагылышуулар Батакшандын 22 уездинде уланууда. Ушул тапта Файзабад, Бахорак жана Фардуш, Журм, Кишм, Рогистан, Куфа, Нусай, Моймай, Дарваз аймактарында чабуулдар болуп жатат. Айрым уездер Тажикстандын Хатлон облусу жана Тоолуу Бадахшан автоном облусу менен чектешет. Бадахшан полициясы өткөн аптада эле бул аймактарда коопсуздук күчтөрүнүн 10 көчкүл кызматкери мерт болгонун билдирди. Маалыматка караганда Талибан кыймылынын 50-дөн ашуун жоочусу жаракат алган жана өлтүрүлгөн. Бадахшан провинциясынын аткаминерлери талиптерге чет өлкөлүк, негизинен Борбор Азиядан келген жоочулар көмөк көрсөтүп жатканын айтты. Бадахшан өкмөтүнүн маалымат катчысы Ник Мухаммад Назаринин айтымында талиптер менен катар Тажикстандагы Ансарулук террордук тобу жана кытайлык уйгурлар да аймакта ири коркунучтарды жаратууда. Ниццадагы чиркөөдө кол салууга шектелген адам аныкталды. 29 октябрда Ниццадагы католиктердин чиркөөсүндө 3 кишини бычактаган адам 21 жаштагы тунистик Брахим Аусауи экени аныкталды. Ал сентябрь айынын аягында Италиянын Лампедуза аралына кайык менен келгени кабарланды. Октябрда Италиядан чыгып кетүү тууралуу эскертүү алып Францияга болгон. Бул тууралуу AFP агенттиги кабарлады. Шектүүнүн жанында паспорту болгон эмес, бирок Италиядагы Кызыл Чырым уюму тарабынан берилген документтер болгон эле. Бейшемби күнү Ниццада бычак менен куралданган киши чиркөөдөгү адамдарга кол салган. Анын жыйынтыгында 3 адам каза болду. Кол салуу учурунда Аллах акбар деп кыйкырган деген маалыматтар тарап жатат. Бул кылмыш теракт катары териштириле баштады жана шаардагы бардык чиркөөлөр жабылды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларынан улам чет өлкөлүк компанияларга таандык бир нече кендин иши токтоп турат. Айрым инвесторлор кыргыз өкмөтүнүн коопсуздукту камсыз кылууга чакырууда. Жаңы бийлик чет өлкөлүк компаниялар корголот деп ишендирип жатат, бирок Жалал Абад облусундагы айрым алтын кендер менен жергиликтүү тургундардын ортосунда дале мунаса табыла элек. Ген тармагындагы учурдагы абалга Кубат Касымбеков сырып салат.
Октябрь айынын башынан бери иши токтоп турган кендердин арасында Жалал Абадтын Алабука районундагы Бозумчак алтын кени да бар. Казакстандык КАЗ Минералс Бозумчак компаниясы иштеткен бул кенде 28 октябрда дагы бир окуя болду.
100 эмес, 200 көп, 250-300 киши барган.
Көк таш айыл өкмөтүнө караштуу Кулпек Сай айылынын тургуну Абдыган Үсүнбаев Азатка билдиргендей, бул кендеги иш жергиликтүү жашоочулардын талабынан улам 6-7 октябрда убактылуу токтотулган. Анда компаниянын жетекчиси жергиликтүү эл менен бир сыйра сүйлөшүп алсын деген талап коюлган. Үсөнбаевдин айтымында шаршамбы күнү компания ишин кайра жанданганы байкалган соң бир нече айылдан чыккан 200-дөн ашуун адам кенге барышкан жана президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин тарап кетишкен.
Садыр Нуркожоевичтин представительдери ошо келген экен. Алар айтышты, ушундай сиздер ишке убакыт бериңиздер, жакында Жалал Абад облусунун Садыр Нуркожоевич алыклап 4-ноябрда кудай буюрса мен барып эл менен ошол жерде жолугам деди.
Аны Жапаров мырза өзү айттыбы? Өзү айттыбы силерге же өкүлдөрү айттыбы? Кимдер болду?
Өзү айтып жатат, өзү. Өзү. Өкүл аркалуу мен сүйлөштүм да ошол менен, президент менен. Телефондон сүйлөшүп, сөзүн угуп, өзүн куттуктап, биз кандай жардам берелик силерге десек, силер ошол жерде эч бир адамга зыян кылбаңыздар, эч бир ишке тоскоолдук кылбаңыздар. Мен силерге убада беремин. Ошол жерге бардык ошо айылдын халкын чогултуңуздар, мен ошол жерге барып халктын сөзүн угамын деди.
Деп билдирди Абдыган Үсөнбаев. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы ал күнү түш ой Бозумчак кенине жергиликтүү 100 жаран барып талап койгонун Азаттыкка ырастады. Ошондой эле учурда аймакта абал туруктуу экенин, бул окуя боюнча териштирүү башталганын маалымдады.
Алар кен казуучу ишкананын айылдын жолун оңдойсуңар, анан иштейсиңер деген талапты коюшкан. Бул факты Алабука райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 266 беренеси менен катталган
деп кабарлады облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Шеркул Тургунбаев. Расмий маалыматтар боюнча Алабукадагы бул кенде 23 тоннага жакын алтын жана 145,000 тоннадан ашык жез бар. Кенди иштетүү укугу 2007-жылы Казакстандык Казакмыс компаниясына берилген. Компания 2015-жылдан тартып КАЗ Минералс Бозумчак деген жергиликтүү компанияны түзүп кенди иштетип келген. Кенге жакын жайгашкан Кулпек Сай айылынын тургуну Абдыган Үсөнбаев компанияга жергиликтүү элдин продукцияларын сатып алуу сыяктуу бир топ талаптар бар экенин айтууда.
Биринчи, жергиликтүү элден жумуш алыш керек. Ушундай коррупция болуп кеткен, ошол жердеги жетекчилер, райондогу, областтагы, республикадагы правоохранительный органдын адамдарынын балдары, туугандары иштейт да ал жерде. бирок карапайым эл иштебейт. Дагы бир элдин нааразы болгондугу көксүрөк деген айылдын дарыяга ошо көксүрөк ишеткан суу ошонун жээгинен ошо кандай химикат ошо чоң машиналар баардыгы ошол жерден жүргөндүгү үчүн ошону жүрбөстүгүн жолдор аябай бузулуп кеткендигине эл нааразы болуп ушул нерсе чыкты,
деди Үсөнбаев. Буга чейин КАЗ Минералс Бозумчак ишканасынан эмгек жамааты өндүрүштү жандандырууга чакырышкан, Азаттыкка жиберилген видео кайрылууда генди иштетүүчү ишкананын жумушчулары өлкөдө туруктуулукту орнотууга чакырышкан. Компаниянын Лондондогу басма сөз өкүлү иш коопсуздук маселелеринен улам токтоп турганын белгилеп, качан кайра башталарын так айта алган жок.
КАЗ Минералс Кыргызстандагы Бозумчак кенин иштетет. Коопсуздуктан улам иш убактылуу токтотулду. Биз абалга мониторинг жүргүзүп жатабыз,
деп билдирди аты жөнүн ачык атабоону өтүнгөн өкүл. Кыргызстанда башылмандык менен коштолгон окуялардан улам Жалал Абаддын Чаткал районундагы Терексай алтын кен иштеткен Этибакыр компаниясы, Ала Букадагы Иштамберди алтын кен иштеткен Full Gold Mining алтын компаниясы да жумушун убактылуу токтоткону кабарланган. 27-октябрь күнү Чаткал районунун борбору Канышкы айылында райондун эли жана тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер ген казган компаниялардын ишин жандандырууну сүйлөшүп, бирок орток пикир таба алышпаганы кабарланды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз ген тармагындагы кырдаалга сереп салып жатабыз. 6-7 октябрь күндөрү Кыргызстандын башка облустарындагы ген иштетүүчү компанияларга дагы чабуул коюлганы белгилүү. Бир топ адамдар нарындагы кара кече көмүр кенин басып алышкан эле, ошондой эле Таластагы жер үйгө да 10 топ киши кирип барып имараттарына өрт коюшкан. Натыйжада кендеги кампалар жана кеңселер күйүп кеткен. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгымдоо иштерин жүргүзүп жаткан. Ал ишкананы көзөмөлдөгөн Орусиядагы группа Альянс компаниясынын басма сөз кызматынын жетекчиси Андрей Румянцев болгон окуялардан улам жер үйдө иш бир топ кечиңдеп кеткенин Азаттык айтты.
Былтыр ноябрь айында тоо-кен иштери башталган. Руданы өндүрүү жүрүп жаткан. Баса белгилеп койгум келет. Биз руданы экспорттобойбуз. Кампаларга топтолгон руданын баары Кыргызстанда кайра иштетилет. Эгер кайра иштетүүчү комплексти октябрь айында ишке киргизген болсок, руданын курамына жараша жыл аягына чейин 500-550 килограмм алтын өндүрүп калмакпыз. Натыйжада бюджетке да акча түшө баштамак.
Андрей Румянцев компания жакын арада ишин жандантат деп үмүт артып турганын кошумчалады.
Не завершены следственные мероприятия.
Азыр тергөө иштери аяктай элек. Экинчиден биз бийликти, чет элдик адистердин көңүлүн тынчытууга жана жабдыктарды текшерүүчү эксперттердин коопсуздугун камсыз кылууга чакырдык. Биз ишти баштоого 97-98% даяр болуп калганбыз. Азыр эми канча бир убакыт артка кеттик. Тилекке жараша кайра иштетүүчү комплекстеги негизги жабдыктар азыраак жабыркады. Компания жана карьердеги техникага көбүрөөк зыян келди.
Ущерб на складах, там карьерная техника сильно пострадала.
Деди Румянцев. 2015-жылы жер үйдү иштетүү укугу аукциондо негизинде 100 миллион долларга орусиялык компанияга сатылган. Ага ылайык Кыргызстандын мыйзамдары менен иш алып бара турган Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Алдын ала эсептер боюнча Кумтөрдүн кийинки эле экинчи ири ген саналган жер үйдөгү 6-октябрдагы чабуулдан улам бул ишканага 15 миллион доллардай зыян келген. Кумтөр демекчи, Кыргызстандагы саясий окуялар бул кендин ишине кедергисин тийгизбегенин октябрь айынын башында Centara Gold компаниясы маалымдаган эле, бирок андан бери компаниянын Торонто биржасындагы акциялары арзандап кетти. Маселен, 1-октябрда Centara'нын бир акциясынын Торонто биржасындагы баасы 16 долларга барабар болсо, 5-октябрдан бери төмөндөп отуруп, азыр 11.5 долларга түштү. Айтор, Кыргызстандагы мындай абал боюнча бир катар чет өлкөлөр жана инвесторлор өз камтамачылыгын билдирип жатышат. 28-октябрда Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу билдирүү таратып, мыйзамдуулукту сактоо, бизнести өнүктүрүү жана аны коргоону камсыз кылуу маанилүү экенин эске салды. Октябрь айынын башында Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда чет элдик инвесторлордун ишканаларына кол салуу жөнүндө кабарларга кабатырлануусун билдирген, Казакстанда Кыргызстандагы ишканаларынын коопсуздугуна тынчсызданган. Ал эми 16-октябрда Кытайдын Кыргызстандагы элчиси өлкө аймагында иштеген кытайлык жумушчуларды жана компанияларды коргоп берүүгө өкмөттөн жардам сураган. элчи Ду Дэвен. Алап окадагы Full Gold Mining алтын ген компаниясы жана Чүйдүн Панфилов районундагы пластик чыгаруучу ишкана боюнча өзгөчө тынчсыздануусун айткан эле. Бээжиндин мындай камтамачылыгына негиз бар экенин Кытайдын Кыргызстандагы саясатына байкоо салып келе жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын илимий кызматкери Яо Цэ Ян жакында Твиттерге жазды. Ал 6 октябрь күндөрү Кыргызстандагы бир топ кытайлык компаниялар тонолгонун, жумушчулары сабалганын Азаттыкка да айтып берди.
And immediately when the election results were announced,
шайлоонун жыйынтыгы жарыяланып, башаламандык башталганда, адамдар кытайлык компанияларга ген ишканаларына барарын билгенбиз. Алар компаниялардан акча сурап, антпесе талаптоноо болоорун эскертишкен. Жаш жигиттер топтолуп, айрым кытайлык компанияларды бутага алышканына күбө болдук. Ондогон кытайлык жумушчулар түн ой тоо тарапка кийим кечесиз качып чыгышканын уктук. Алар Бишкектен жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүү үчүн кишилер келгенге чейин жашырынып жүрүүгө аргасыз болушту.
Деди Яо Циян. Ошондой эле Илимпос 6-7 октябрда кайсы бир алтын кенинде кытайлык аял кызматкерлер зордуктоо коркунучуна кабылганын да кошумчалады. Бирок бул окуя кайсы кенде болгонун ачык айта албай турганын, себеби кендерде сүйлөшүүлөр дале уланып жатканын, кандайдыр бир араздашуунун чыгып кетишинин чоочуларын белгиледи.
So I obtained this information from a
Мен бул маалыматты учурда Бишкекте жүргөн кытайлык коопсуздук кызматкеринен алдым. Ал чабуулга кабылган алтын кенин иштеткен кытайлык компаниялардын бириндеги оор окуяны айтып берди. Анда эки кытайлык аял кызматкерди жаш жигиттер кеңсеге камашканда алар терезеден секирүүгө аргасыз болушкан. Алар ага чейин деле телефондорун колунда эмнеси болсо ошонун баарын жаш балдарга беришкен экен. Болбой эле коркутуу уланган. Ошондуктан аларга терезеден секирүүгө туура келген.
Деди Яо Циян. Ал ошондой эле Карабалтадагы нефть иштетүүчү кытайлык заводдун жетекчилиги жаалданган топту токтотуу үчүн аларга ири суммадагы акча берүүгө аргасыз болгонун да айтып берди.
Кытайлык коопсуздук кызматкери мага айткандай, 6 октябрда заводдун айланасында курал көтөргөн жаш кыргыз жигиттери жүргөн экен. 7 октябрда топтолгон адамдардын саны дагы көбөйгөндүктөн жетекчи акчаны төлөөгө аргасыз болгон. Мага айтышкандай, талап кылынган сумма $350,000 болгон. Компаниянын коопсуздук кызматкери бул акчаны бербеш керек деген кеңешин айткан экен. Бирок топтолгондор мынча сумманы талап кыла беришкен. Себеби бул Кыргызстандагы эң кымбат долбоорлордун бири эмеспи? Бирок акчаны так кимдер алганын билбейбиз.
Кытайлык компанияларга байланыштуу мындай маалыматтарды көз карансыз башка булактар аркылуу ырастоого мүмкүн боло элек. Ички иштер министрлиги азырынча өтүнүчкө жооп бере элек. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз чет өлкөлүк инвесторлор жана алардын Кыргызстандагы компаниялардын абалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Кантсе да 5 октябрдагы окуялардан кийин бийликке келген жаңы өкмөт чет өлкөлүк компаниялар корголот деп убада берип, инвесторлордун ишенимин калыбына келтирүү үчүн бир катар жолугушууларды, иш чараларды өткөрүп жатат. Маселен, 29 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Нур-Султан шаарында казак өкмөт башчысы менен жолугуп, Казакстандык инвестициялардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлөрүн убада кылды. Андан бир күн мурда Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Канайым Бактыгулова кытайлык компанияларды өлкөдөгү инвестициялык климатты изилдөө үчүн Бишкекке чакырганы белгилүү болду. Ал эми 23 октябрда бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйыны өтүп, анда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров мен ар бир ишкерди, инвесторду коргоймун жана колдоймун деп билдирген болчу. Ошондой эле жер үй, металл кен, терек сай сыяктуу инвестициялык ишканалар мүлкү бөлүндүрүлгөнүн мыйзамсыз деп атаган.
Бирок биз элди туура түшүнүшүбүз керек. Аларды мыйзамсыз аракеттерге жергиликтүү эл менен биргелешип иш алып барбагандык, аймактагы экономикалык маселелерде эл аралык талаптар сакталбагандык түрттү. Азыр эң башкысы ишканадагы иш процессин токтотпой тезинен ишке киргизүү зарыл болуп турат. Ушуну көзөмөлгө алыңыздар, тиешелүү мекемелер. Кырдаал жөнгө салынат. Бизге бир аз убакыт керек. Казылган кендердин бардыгын мамлекеттин пайдасына иштегендей кылабыз. Эки тарапка пайдалуу болгон келишимдер түзүлөт. Албетте, биринчи орунга элдин кызыкчылыгы коюлат. өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу адам катары мен бардык жарандарды ишкерлер менен бизнесмендерге карата мыйзамсыз кыймыл аракеттерди жасабоого чакырам,
деп билдирген Садыр Жапаров. Ошондой эле президенттин милдетин аткаруучу экономиканы көтөрүүгө аракет көрүлбөсө киреше болбой турганын, ансыз өкмөт социалдык милдеттемелерин аткара албай калаарын эскерткен. Статистикага ылайык, Кыргызстандын экономикасы жыл башынан берки 9 айда 6-7% артка кетти. Өкмөт муну коронавирус пандемиясы менен байланыштырып жатат. Жыл башында эл аралык уюмдар кыргыз экономикасы 10% төмөндөй турганын эскерткен. Ошол эле кезде адистер өлкөдөгү саясий олку-солку абалда кризисти тереңдетиши мүмкүн экенин белгилешүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, 30-октябрда Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду маек менен улантабыз. Эгемендиктин чейрек кылмашынын убактысында Кыргызстан туруктуу мамлекеттик деңгээлге көтөрүлө албады. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон саясий күчтөрдүн Мунасага келип, ишти ары жылдырып кетиши өлкөнү такай кризиске каптайт. Мына ушул жана башка маселелер тууралуу пикирин сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Кыргызстан эгемендигине эриш аркак жаралган Ашар козголушунун тең төрагасы Жумагазы Усуп чоң айыуну кепке тарткан, ошого азыр көңүлүңүздү буруңуз.
Кыргыз демократиялык кыймылынын жана Ашар козголушунун башында турдум. Мен ошондон бери көп жылдар өттү, көп азыр эми алыстан туруп байкоого мүмкүнчүлүк болду да. Бийликтин кысымы күчтүү болдубу, же болбосо анчалык деле болгон жокпу?
Кайсы учурда?
Ошо жана 90-жылдары.
Эми биз
80-жылдардын аягынан баштадыңар да силер?
Жок, 80-жылдын аягындан баягы биз жалпы ач калка туруп кайыпталып келбедикпи? Анан 3 жылдан кийин ошол кезде биз аруу сезимде, биз мамлекет демократиялуу болот, баардык адамдардын пикири эске алынат, ушундай элчил элдик болуп өнүгөбүз дегенди жаза тайып баштаган эле ошо 93-жылдан баштап, 94-жылдан баштап кетире баштады да Акаев. Анан биз албетте каршы чыгып, ошо баягы көнүп калган боюнча ошо калык сөзүбүздү айтып, туура сөздү айтып ошенттик. Анан ошондо булар дагы ошол жана эски өзүнүн адаттары боюнча мектеби, советтик мектептен чыгып, партиялык мектептен чыкканда ошол усулдарын колдонуп колубузду толгой баштады да.
95-жылы сен Медеткан Шеримкуловду колдоп чыктың да. Мына ошол партиялык кызматкер, идеологиянын кызматкери менен илимден саясатка келген кишинин экөөнүн эме алганда мындай салыштыра керип, партиялык кызматкердин эмесин бийик көрдүң да, эмне үчүн андай болду?
Эми биз ошо айтып атпайбы? Адегенде биз ошол бул илимден келди, өзү зыялы, мындай сабаттуу адам, тияк бияктык көргөн, өнүккөн, жаш, өзгөрчүчүл деп эсептеп, анан иш жүзүндө жаза басып, анан башкача кетип атканын жеке басарлыкка жана үй бүлөлүк өзүнүн балдарын тартып ушундай болгон адаттарга ой баштаганда, анан баягы кандай десем, атаандашта эң мындайча айтканда утуп кетүүчү Масалиев келаткан, анан ал сөзсүз утулат болчу Акаев, тиги Масалиев утуп кетет болчу. Анан Акаевдин жанакысын көрдүк, биздин үмүттөрдү актабай баратканын көрдүк дагы. Ошонун ортосундагы коммунист болсо дагы ушул элдин тилин таап, ар жак бир жагын эмин таап кеткен, баягы мындайча айтканда жоктон көрө жогору деп, анан биз Шеримкуловду тажрыйбалуу, элдин сөзүн таба билген ушу кылдат алып кетти го деген маанайда колдоп калдык да.
Мына эмдиги жылы биздин эгемендигибизге 30 жыл толот. Мына ушул жылдардын ичинде бизде мына 5-президент, 6-президент келип атат э. Өкмөт башчылары аябай эле көп алмашылды, парламент канча жолу шайланды, кээде таратылды, кайта жаңы келди. Мына ушул мезгилдин ичинде Кыргызстан демократиялык нукка түшкөн, өзүнчө бир мамлекет деңгээлине жете алдыбы?
Жете албай атат. Жете албай атат. Анан мында деген ушул биздин өзүбүздүн кыртышка коошпогон ушу батыштык үлгүнү алып келип улам эле жамай бергени болуп атабы деп атам да. Биз өзүбүздүн ушул табабадан келаткан жолду тандап ошол жолго түшсөкпү деп аракеттерди жасалып атат. Бирок жалпы жонунан айрыкча ушул бийлик чөйрөсүнө аралашып жүргөндөр жанагы кол белчесинен өйдө жемкорлукка батып алып анан ошол батыштык үлгүнү бир тутуп ушу менен кетип бараткандыктан биз улам эле мүдүрүлүп атабыз да, чыга албай атабыз. Атүгүл мына акыркысында, мына азыркы ушул тапта накты эле сезилерлик деңгээлде мамлекетибиздин арылып калуу дагы бир шүйшүндөнүп турган сыйтта ушундай сезимдер уялап атат.
Жоке, улуттук негизге келиш керектиги бул деп атасың. Мына маселен бизде эле мына чыгыш мамлекеттери айталы Түштүк Корея, же болбосо Сингапур, Тайвань, ошол эле жанагы Жапон мамлекети деле. Ошо батыштын демократиялык негизги баягы принциптерине таянып ошону менен мына Индонезия деле мына ушундай Малайзия өзүнчө бир жакшынакай экономикалык бийик жетишкендиктерге жетишип азыр мындай бай өлкөлөрдүн катарында болуп атат да. Биз эмне үчүн андайга же батыштын демократиясына да жете албай, ошол эле мезгилде кыргыздын өзүнүн бир силер айтып аткан улуттук уңгусуна дагы жакшы келе албай атат? Мунун себеби эмнеде болуп атат?
Ошол улуттук уңгу биздин окумуштуулар тарабына да терең иштелип чыга албай атат. Акыркы ине жибине чейин мындай иштелип чыгып мына мындай үлгү болот деп иштеп чыккан эч бир адам да болбой атат, анан мекемелер деле болбой атат да. Бул бир. Экинчиден, батыш десе эле үркө бербеш керек. Менчи ошонун жакшы жактары бар. Эми бизде мына партиялык система деп мен деле партиялык системаны жактырат элем да. Бирок деген ошо партиялык системаны маселен ошол эле башчыларыбыз жөн эле акча чогултуунун гана коому кылып салбадыбы? Канча ким акча көбүрөөк берсе ошол биринчи катарга коет дагы, ал эми бир дагы партиялык курулуш, бир дагы идеология жок. Анын үстүнө ушул бийликке аралашып жүргөн партиялардын баары эле батыштык урандарды чакылып алган да, идеологияны. Социализм, социал демократ, либерал демократ, ушундай ушундай республикалык дегендей нерселерди көтөрүп биздин улуттук уңгудагылар жанакы мен айткан окуулар иштелип чыкпагандыктан ошону туу көтөрүп чыга албай атат да. Ошондуктан биз же тиягында эмес, же биягында эмес, ушу алешем абалда же көк бөрүндөгү улактын тарткынындай болуп эле ушу тарткында туруп калдык да ушунун айынан.
Мына бийликте бийлик талаш дагы эле күчөп атат. Ошол эле мезгилде бизге мына шайлоонун бул жанагы партиялык тизме боюнчасы жарабайт экен, бизге конституциябыз дагы жарабайт экен. Мына конституциябыз 9 жолу оңдолду, бирок дагы эле мурда таз кейпиндебиз. Эмнеге, эмне үчүн ушундай болуп атат?
Ушул биздин коомдо ушул мыйзамды пир тутуп пир туткан маданият жокпу деп атам да. Ошол жазып алабыз, бирок ошону аткарбайбыз. Ошол эле партиялык курулушту жасашыбыз керек, бирок аны жасабайбыз. Аны жөн эле бир акционерди коом кылып алдык, акча чогулткан. Ушундай анан окумуштууларыбыз деле, окумуштууларыбыз изденген менен жалаң ушул жанакы маселе мынакей терминдерин алып, парадигма, анан консенсус, анан дагы бир нарратив, ушундай ушундай деген терминдерди батыштын ой жүгүртүүсү менен кетип баратат дагы. Алар иштеп чыккан эмелер, туундулар коомго жукпай атат. Ошондуктан биздин өзүбүздүн коомго ылайыктуу келген идеология, ой корум, усулдар иштелип чыкпагандыктан ушундай алешем абалда калып атабыз.
Мына сиз улутчулдукту аябай жакшы көргөн кишисиз, ушул идеяны дайыма туу тутуп келе жатасыз. Эми мына бүгүнкү катышып аткан иш чараңыз колониялык, колониячыл, колониялык сезим, колониялык ой туюм деген темага айланып болуп атат да. Биз колониялык күнкорлуктан, колониялык көз карандылыктан, ушул эле колонияга мындай баш ийүүчүлүктөн кутула алабызбы?
Өзүң айткандай ар бир ирмем сайын ошону ойлонот экенсиң, баягы элибиз, мамлекетибиз эмне болот деп. Анан акыркы кезекте мен ушул дайыр мүмкүнчүлүк, дайыр кажыр катары, кажыр дегенде ресурсту кажыр деп которуп алдым. Ушул биздин ушул салттык билимди, бул кайыптар дүйнөсүнүн илимин ушу аралаштырсак, байытсак, анан батыштын да жетишкендик алдыңкы илимдерин байытып аны аткара билсек, ошондо бүткүл өнүгүү менен, цивилизация менен чогуу адымдаш болуп, бирок өзгөчөлүгүбүз, жүзүбүз көрүнүп турган деңгээлге чыгабыз деген үмүтүм бар да. Чыгабыз го деген.
Рахмат. Кадырлы армандар, сиздер белгилүү коомдук ишмер Жумагазы Усупов, Жумагазы Чоңаюу менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Азаттык Бишкек. Рахмат сизге.
Рахмат.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Эгерде сизде макалага же баянга кызыктуу сунуш болсо 0550-988-755 WhatsApp номерубузга жаздырып коюңуз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Күнүңүз көңүлдүү улансын.